Радио 2.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Хасан Адемов, народен представител от парламентарната група на ДПС, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, господин Адемов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Приветствам ви в ефира на Радио К2 и се радвам, че успях днес да се свържа с вас, защото има една много важна тема, която се отнася до вашата комисия и до работата на Народното събрание. Кога приехте социалния пакет закон и кога започнахте да ги изменяте? И така. Изменение и допълнение на закона във връзка с новата формула на пенсиите и изменение и допълнение на закона във връзка с посещаемостта на децата на детска градина и училище. Да започнем последователно. Защо? Защо се налага измененията и допълненията и какво решавате в момента в Народното събрание?
Това, за което ме питате, са предложените от Светлана Ангелова група народни представители, депутати от политическа партия ГЕРБ, идеи за промяна в кодекса за социално осигуряване. На практика става въпрос за промяна на промените,
така,
които бяха направени в края на миналата година.
Точно така.
Тогава се поправиха на практика част от действащите текстове, които бяха приети от своя страна през 2015 година, в рамките на така наречената реформа Калфин.
Така.
Тогава беше прието с 4 годишен отлагателен срок, с надеждата от 1 януари 2019 година да влязат в сила тези текстове, а именно индивидуалният пенсионен коефициент, а не нова формула. Формулата за изчисляване на размера на пенсия си старата.
Да.
Преди нова година и след нова година. Само, че има промяна в така наречен индивидуален пенсионен коефициент, от който пък зависи размера на пенсията. Каква е промяната? Промяната Калфин предвиждаше след 1 януари 2019 година да отпаднат онези три златни години, за които винаги сме говорили, с най-високо осигурителен доход, които между прочим са остатък в новото пенсионно законодателство, стария закон за пенсия.
Да.
Три най-благоприятни години, плюс годините, всички години до момента на пенсионирането от 1997 година насам.
Да.
Защо бяха приети тези промени? Защото след 1997 година има регистър на осигурените лица и Националният осигурителен институт лесно може да направи проверка, без да разкатава хората напред-назад, да търсят пенсионни документи. Нещо повече, до началото на 2000-та година да българското пенсионно законодателство нямаше максимален осигурителен доход.
Така?
Което означава, че една голяма част от българските граждани имат принос в осигурителната система точно преди 2000-та година.
Да.
И сега с новите промени от 1 януари 2019 година, като отпаднаха или се предвиждаше да отпаднат, защото сега вече има идея за промяна, годините преди 2000-та година, това, което се прие в края на миналата година, се оказа, че има кандидат-пенсионери, които предстои да се пенсионират през тази следващи години, които имат сериозен осигурителен принос в годините преди 2000-та.
Така.
А след 2000-та година, благодарение на всички промени, които ги правим, реформи и така нататък, някои от кандидат-пенсионерите сега тогава загубиха работа.
Да.
За няколко години. Други излязоха в чужбина, трети отидоха в сивия сектор, четвърти се осигуряваха върху минимални доходи.
Така.
И това на практика рязко намали техния индивидуален коефициент, респективно размера на пенсия. Но и направи едно проучване, така наречената симулация, и се оказа, че 37% от кандидат-пенсионерите трябва или се очаква да имат намален индивидуален пенсионен коефициент. И тук е дебело подчертан, което в никакъв случай обаче не означава, че намаленият индивидуален пенсионен коефициент във всичките 37% би могъл да доведе до намален размер на пенсията. И веднага възниква въпроса защо. Защото във формулата за изчисляване на размера на пенсията, освен индивидуалния пенсионен коефициент, има други компоненти, достатъчно динамични и променливи,
така,
като например средния осигурителен доход за страната за 12 месеца преди деня на пенсиониране.
Така.
Който среден осигурителен доход като компонент от формулата, умножен по условно да го наречем намаление пенсионен коефициент, може да даде размер на пенсията, който да не е по-малък.
Така.
Разбирате ли? Публичната дискусия обаче с показване в медиите на няколко така наречени драстични премии, драстични промени в индивидуална пенсионен коефициент, накараха управляващите да пристъпят към тази мерка с надеждата да се възстанови справедливостта.
Да.
И както каза господин премиера, нито един пенсионер бъдеш да не му се намали пенсията благодарение именно на новия начин за изчисляване, който е валиден от 1 януари. Дава се един преходен период до 2023 година, включително, за да може броя на тези, на които пенсионния коефициент зависи от години преди 2000 година, постепенно да намали.
Да.
Сега, тази дискусия е разположена изцяло в полето на търсене на справедливост.
Да.
Що казвам това? Защото ако погледнем европейската практика, например във Франция, кандидат френските пенсионери избират 20 години, най-добрите години от осигурителния си.
Да.
Докато в Германия, например, при изчисляване на размера на пенсията важат всички години, от първия до последния ден.
Да.
Което вече е справедливо. Така че в момента тази дискусия върви по този начин. Всеки да може да избере, кандидат пенсионер да избере по кой начин. Този преди нова година или по този, който е след нова година, който да. Е по-благоприятен за него, по него да пожелая в заявлението за пенсиониране как да се пенсионира.
Да.
И тук възниква въпроса, който аз днес поставих в парламентарната трибуна и вчера на заседанието на социалната комисия.
Да.
Например, в отдалечени региони, населени места, където много трудно може кандидат пенсионера да се снабди с персонален идентификационен код и заедно с ЕГН-то в двата калкулатора на НОИ да провери или с помощта на някои от експертите на НОИ, които са добронамерени да помогнат. Той размер на пенсията е по-добър, за да кандидатства с старите документи, с 30 години, или да кандидатства по новия начин.
Да.
И затова аз предложих да се опитаме по административен път, Националния осигурителен институт, определяйки по-благоприятния размер и той да бъде размера на пенсията.
Да.
Нали знаете, че вече няколко години се бием гърдите и казваме, намаляваме административната тежест.
Да, да.
Ето един случай, в който макар пряко сили, защото аз знам, че това не е толкова проста работа, Националния осигурителен институт трябва да изчислява по два начина, трябва да се справи с достатъчно документи и за 4 месеца, какъвто е преклузивният срок, в който са социално осигурявани за приключване на пенсионното производство, може и да не се справи.
Да.
Но в този период кандидат пенсионера получава минималния размер на пенсията.
Да.
И след това наведнъж му се плаща разлика. Така че пенсионера губи, но не толкова, защото в крайна сметка има някакъв вариант на компенсация, макар и с минимален размер. Така че това, което се прави, колегите от НОИ са добронамерени, мисля, че ще намерим начина, с който да не затрудним допълнително кандидат пенсионерите около 90 000 за една година, за да може да решим този въпрос, който така стана публично известен през последните няколко седмици и месеци.
Обществото фокусира своето внимание и върху предложението да се спират за една година социалните помощи на родители, които не гарантират присъствието на деца от предучилищна възраст в предучилищните групи на детските градини и на ученици в училищата. Не смятате ли, че това е прекалено драстична мярка и тя ще има ли ефект? Това е още по-важно да се обясни.
Аз винаги съм се задавал въпроса защо това се случва преди избори.
Да.
Тази антиромска и да нарека направо с истинското име антициганска концепция на един от вице-премиерите се появи така някакси в предизборна ситуация. Колегите от Обединените патриоти не смятат, че има някакъв проблем с това, че сме 2 месеца преди изборите.
Да.
Казва, че и на есен има избори, това не означава, че трябва да спираме законодателство, но аз мисля, че тази дискусия трябва да бъде в малко по-спокойна обстановка.
Да.
Въпреки, че почти всяка година има някакъв вид избори. Но, по-важното е, аз знам, госпожо Маринова, че вие сте подписали Конституцията на България, ако не се лъжа.
Точно така.
Там, знаете, има едни членове 51, 2 и 3.
Точно така.
Това са членовете, които казват. 51 казва. Едно към една. Всички български граждани имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане.
Точно така.
Дебело.
Да.
Социално подпомагане, което е безусловно.
Да.
Не се определя от някакви други изисквания, както е, например, в следващия член, всички български граждани имат право на здравно осигуряване по ред и начин определени със закон.
Да.
Социалното подпомагане е базова категория, втора защитна мрежа на държавата, както 51-ви за социално подпомагане, така и 52-ви за здравно осигуряване, така и 53-ти за задължително образование за 16 години,
да,
са хоризонтални политики. Те не могат да се бият коя да бъде доминираща политика. Кой принцип да бъде доминиращ? Вие знаете много добре, че конституционните текстове са направени по начин, по който взаимно да се допълват.
Да, да.
По начин, по който да надграждат политиките в интерес на български граждани. А не да се дава превес на една политика. Нямам нищо против децата и винаги от нашата политическа сила Движение за права и свободи сме поддържали тезата, че децата от най-ранна възраст, детска възраст, да трябва да посещават училище.
Това е... Точно така.
Но санкциониращите мерки не вършат работа. Вършат работа, да, подкрепящите, насърчителните мерки. Защо, например, същите тези братя Роми, отивайки в Германия и други европейски страни, тръгват на училище.
Да, да.
Първо, тръгват на работа, а в България това не се случва. Това е големия въпрос.
Да.
Някакси не приемам крайни мерки от това отношение. Защото, вижте, фиксацията върху един обществено недолюбван етнос,
да,
какъвто е случая в момента, и предложението, за голямо съжаление, на БСП за България за спиране на всички социални помощи, без да е ясно, тук отваряме една скоба, че социалните помощи са целеви, еднократни, включително и за раждане, включително и за освен има и месечни социални помощи, знаете.
Да.
Не смятам, че наказателните мерки, санкциониращите мерки могат да решат въпроса. Ето, колегите от ГЕРБ, от управляващи, признават, че тези над 1100 екипа, които са направени през последната година-две, върнаха 40 деца в училище. Тоест,
да,
убеждението, добрата дума, контакта могат да свършат по-голяма работа,
да,
отколко санкциониращите мерки. Защото тези 40 000, 2 000 обратно са излезли от системата.
Да.
По информация на Министерството на образование. Тоест, не съм нито за крайна мярка, нито за фиксация върху този проблем. Мога да ви кажа, че само 19 000 в края на месец януари 2019 година са тези, които получават социални помощи от дълготрайно безработните.
Да.
А средногодишно в бюджета на Министерството на труда и социалната политика се предвижда малко на 30 000 да са тези, които са на месечни помощи.
Да.
А при бюджет над милиард на Министерството на труда и социалната политика да се фиксираме върху 34-5 милиона за месечни помощи.
Така.
И още няколко милиона, които са за първолаци, 11 милиона са за
следващата, да,
година, се опитаме да ги разделим на две. Според мен не е дълновидна и не е стратегическа политика.
Да.
Това е моето мнение, на което ви изразихте вчера от трибуната на Народно събрание. Знам, че има сериозна публична дискусия. Знам, че фиксацията върху тези хора понякога и със основание,
да,
не върши работа. Може,
да,
би трябва да променим подхода и вместо тоягата да се опитаме и с моркова.
Да.
Не говоря за заплащане, не говоря за някакъв тип привилегии, защото правата трябва задължително, според мен, да бъдат обвързани с адекватни задължения. Другото не е сериозно.
Да. Аз ще ви припомня, няма нужда да гледаме циганското население, което ходи в Германия. Само преди 30 години нямаше нито едно дете от циганската общност, което да не посещава училище, и почти всички цигани бяха ангажирани в работа. Държавата тогава беше взела такива мерки, че никой не беше безработен и децата си ходеха на училище.
Нека да не пренасяме тази дискусия единствено и само върху ромската общност.
Да.
Защото между тези, които не посещават училище, имат от останалите етноси.
Да, разбира се.
Това не бива да бъде плантата, не бива да бъде акцента,
да,
за да не предизвикаме допълнително напрежение.
Да.
Мисля, че като че ли обществото трябва да промени своя своите стереотипи, своите насложени негативни отношения към определени групи обществото, за да не предизвикаме обратната реакция на отвращение, на омраза, на разделение, на сепариране, ако щете. Защото най-важното е да потърсим начин не с финансови средства, само и единствено, не с сопата, ако мога така да се изразя, а с проблема на отношението, за да може и те да отговорят със същото, с реципрочна политика.
С това да завършим нашия разговор. Аз ви благодаря, че направихте такъв подробен коментар. Имат полза нашите слушатели от вашите разяснения. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря. Всичко добро на вас. Благодаря за интереса.
Благодаря ви. Хасан Адемов, народен представител от парламентарната група на ДПС, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика.